Este ora 21, bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. La microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Puține clarificări despre ieșirea din criza constituțională din Moldova după vizita delegației parlamentare moldovene la Strasbourg și întâlnirea cu președintele Comisiei de la Veneția.
Lumea din jur astăzi despre folosirea deșeurilor, mentalități și curățenie.
În afară de alegeri libere, ce mai trebuie pentru o democrație consolidată? Un interviu cu analistul politic american Joshua Muravcik.
Și rubrica Sport.
La început ascultați știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La întoarcerea de la Strasbourg, unde s-a întâlnit cu experții ai Comisiei de la Veneția, președintele interimar al țării Mihai Chimpu a declarat că partidele parlamentare trebuie acum să ajungă la un consens privind modificarea articolului 78 din Constituție privind alegerea președintelui țării. Vineri în Parlament va fi prezentat raportul Comisiei Parlamentare care a anchetat circumstanțele evenimentelor din 7-8 aprilie 2009. Președintele Comisiei, deputatul Vitali Nagacevski, a declarat pentru Infoprim că toate fracțiunile din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană au citit raportul și vor putea adopta un proiect de hotărâre comun. Fracțiunea comunistă a formulat o opinie separată. Guvernul român a convenit cu Fondul Monetar Internațional reduceri drastice ale cheltuielilor bugetare. Este vorba de o reducere a salariilor în domeniul bugetar cu 20%, a pensiilor cu 15% și a ajutoarelor de șomaj tot cu 15%. Aceste măsuri au fost anunțate de președintele Traian Băsescu, care a ținut să precizeze că nu va remania guvernul. Mai mult, Băsescu a declarat că aceste măsuri, spre deosebire de mărirea taxelor sau impozitelor, nu vor afecta sectorul privat. Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional au acordat României o linie de credit de 20 de miliarde de euro anul trecut. O echipă FMI se află la București și, în funcție de recomandările ei, România va mai primi sau nu o nouă tranșă a creditului de aproape 1 miliard de euro. Sindicatele din Grecia au chemat la noi proteste masive împotriva planului de austeritate al guvernului socialist, deși demonstrațiile de ieri s-au soldat cu 3 morți. Între timp, Parlamentul de la Atena a aprobat planul guvernului. Măsurile drastice de austeritate au fost convenite de guvern cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional, în schimbul unei linii de credit de 110 miliarde de euro pe 3 ani. În absența acestui credit, a avertizat ministrul de finanțe astăzi în Parlament, Grecia intră în incapacitate de plată. Agenția de rating Moody's a avertizat că există pericolul unei contaminări din Grecia către sectoarele bancare din Portugalia, Spania, Italia, Irlanda și Marea Britanie. Pericolul constă în prelungirea crizei elene, care la rândul ei provoacă devalorizarea monedei unice europene. Vineri, liderii Uniunii Europene se întâlnesc pentru a semna acordul de credit pentru Grecia. În ajunul reuniunii, cancelara germană, doamna Angela Merkel, și președintele Franței, Nicolas Sarkozy, au cerut țărilor din zona euro să elaboreze un mecanism eficient de prevenire a crizelor ca cea din Grecia. În Marea Britanie au loc alegeri generale, iar ultimele sondaje de opinie nu dau nicio indicație clară cu privire la posibila configurație a viitorului Parlament. Se pare că Partidul Conservator de Opoziție, condus de David Cameron, va fi cel mai puternic partid din Parlament. Se așteaptă ca participarea la vot să fie mare, de peste 70%. Centrele de votare se închid la miezul nopții. Vorbind în Parlamentul European, vicepreședintele american Joe Biden a declarat că Europa și Statele Unite au nevoie să se sprijine reciproc mai mult ca oricând. El a vorbit despre noile amenințări la adresa securității, cum ar fi terorismul sau proliferarea nucleară. În acest context, Biden a declarat că Statele Unite nu renunță la planul de a amplasa în Europa elemente ale scutului antirachetă care să prevină amenințarea reprezentată de Iran. Președintele Ucrainei Ianukovici a declarat că a fost surprins de oferta premierului rus Putin ca Gazprom să se unească cu firma ucraineană Naftogaz. Fiind mult mai mare, Gazprom ar domina complet noua companie. Ianukovici a spus că tocmai din acest motiv nici nu ia în considerare propunerea Rusiei. Acestea au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Președintele Comisiei de la Veneția s-a pronunțat, opoziția comunistă a venit cu propria propunere de amendare a Constituției, partidele Alianței cu alte propuneri, toate având ca scop ieșirea din actuala criză constituțională din Moldova. Dar cât de clară este acum situația? O să fie alegeri anticipate și dacă da, când? O să se organizeze vreun referendum și dacă da, cu ce greutate? Și până la urmă, cine va alege președintele și în ce fel? Sunt aceste răspunsuri mai clare acum decât erau în toamna trecută? A căutat un răspuns în acest noi an de întrebări Liliana Barbaroșie.
Într-un scurt briefing susținut la aeroport imediat după revenirea de la Strasburg, președintele interimar Mihai Ghimpu, deși a evitat să vorbească despre referendumul pe care îl considera până nu demult singura soluție de depășire a crizei, totuși a lăsat să se înțeleagă că acesta s-ar mai putea fi în joc.
Am ajuns la concluzia că în caz că Parlament nu ia nicio decizie vis-a-vis de aceste două proiecte înaintate de fracțiunea PCRM și Alianța pentru Integrare Europeană, noi revenim la discuții. Și acum Comisia Parlamentară, iată președintele domnul Pleșca, trebuie să convoace acum de îndată și să găsească consensul cu fracțiunea comuniștilor, adică din două proiecte să vedem care poate facem unul sau se votează unul în Parlament. Și în caz că nu se votează, nu se găsește soluția, atunci revenim la discuții din nou Comisia la Veneția. Și atunci o să vedem o să fie sau nu alegeri anticipate.
Ghimpu a refuzat să anunțe termenul limite pentru concilierea celor două tabere. Iată însă ce crede despre asta comunistul Grigore Petrenko.
Timpul trece și dacă nu se găsește o soluție zilele acestea, noi nu ne vom încadra în termenii rezonabili. 3 luni maximum până la 6 luni de la data când trebuie dizolvat Parlamentul. Parlamentul trebuie dizolvat pe data de 16 iunie. Înseamnă că alegerile anticipate trebuie să aibă loc anul curent. Dacă se găsește un numitor comun, atunci poate fi luată o decizie politică că înregistrăm proiectul comun, trec 6 luni, așa cum prevede legislația în vigoare. Se votează modificări ale articolului 78 în Parlamentul actual. Se dizolvă în data după modificarea articolului 68 acest Parlament. Se anunță data alegerilor anticipate. Și astfel depășim această criză politică.
Cum ambele părți se declară din nou hotărâte să se așeze la masa negocierilor în cadrul unei comisii de conciliere, experții se întreabă ce concesii ar fi gata să accepte comuniștii pe de o parte și Alianța pe de alta. Deocamdată ambii protagoniști își apără cu înverșunare proiectele. Din nou Grigore Petrenko.
Proiectul nostru, el corespunde recomandărilor Comisiei de la Veneția. El într-adevăr simplifică procedura de alegere a șefului statului.
Iată replica Alianței formulată pentru Europa Liberă de democratul Marian Lupu.
Cu ce este mai prost proiectul de a reveni la alegerile directe a șefului statului în comparație cu formula de la 61 la 52? Eu vreau să vă spun că formula propusă de Alianța este mult mai reușită în contextul unui sistem politic echilibrat și nu ar permite concentrarea puterii de stat în mâinile unei singure persoane, deci, că este șef de stat sau este prim-ministru. Noi suntem dispuși să discutăm.
L-am întrebat și pe ministrul Justiției, liberal-democratul Alexandru Tănase, care a participat la discuțiile de ieri cu experții de la Comisia de la Veneția, ce marjă de manevre mai are clasa politică de la Chișinău.
Eu l-am întrebat direct pe domnul Gianni Buchiciu, președintele Comisiei de la Veneția, dacă nu se reușește de a modifica Constituția pe cale parlamentară, care va fi poziția dumneavoastră vis-a-vis de organizarea unui referendum pentru modificarea articolului 78? Domnul Buchiciu mi-a spus deschis, negativă, deoarece această procedură ar fi în contradicție cu propria dumneavoastră Constituție. Acest răspuns pentru mine, cel puțin, nu mai lasă niciun fel de loc de interpretări și cred că trebuie să închidem puțin camerele de luat vederi și să comunicăm în acest sens mai discret și mai atent cu presa, dar ar fi bine să avem o întrevedere cumva cu reprezentanții Partidului Comuniștilor într-un format mai neoficial, așa, să discutăm ca niște persoane responsabile ce facem mai departe cu situația care s-a creat.
Prin urmare, dacă recomandările europenilor vor fi preluate drept un imperativ, referendumul nu mai poate fi considerat o cale posibilă de depășire a crizei, așa cum sperau unele componente ale Alianței până la întâlnirea de la Strasburg. Așadar, rămân două opțiuni, fie articolul 78 se modifică în Parlament cu voturile Alianței și comuniștilor în urma unui compromis politic din ambele părți, fie clasa politică intră în anticipate fără a modifica Constituția, după care va interveni riscul de a se repeta imposibilitatea alegerii șefului de stat de viitorul corp de legislatori. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele american Joe Biden a spus astăzi într-un discurs rostit în Parlamentul European că valorile și interesele comune continuă să lege Statele Unite de Uniunea Europeană fără putință de tăgadă.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Actual Obiacas, relatează că vicepreședintele Statelor Unite și-a rostit discursul în Parlamentul European pe fondul suspiciunilor în multe capitale europene că atenția Washingtonului la ceea ce se întâmplă pe vechiul continent scade. Suspiciuni amplificate când președintele Obama a refuzat să participe în martie la summitul european-american din Spania. Dar Joe Biden a spus că le poate răspunde scepticilor care pun sub semnul întrebării trăniciei a relației transatlantice, că aceasta este puternică și importantă pentru ambele părți, așa cum a fost întotdeauna.
The United States needs Europe.
El a spus că Statele Unite au nevoie de Europa, tot așa cum are nevoie și Europa de Statele Unite. Avem nevoie unii de ceilalți, mai mult ca oricând, a spus vicepreședintele american. Într-un articol de opinie pe care l-a publicat în ediția de astăzi a ziarului International Herald Tribune, Joe Biden a dat asigurări specifice țărilor est-europene. El scrie că Statele Unite nu vor permite ca noi sfere de influență să apară în Europa, că integritatea teritorială a tuturor țărilor trebuie asigurată și că fiecare are dreptul să decidă singură din ce alianțe să facă parte. Dar articolul confirmă de asemenea că Rusia a luat rolul central în planurile Statelor Unite pentru securitatea Europei și viitorul Alianței Nord-Atlantice. La fel ca toți ceilalți oficiali americani în ultimii ani, astăzi Biden le-a spus europenilor că Statele Unite au nevoie de parteneri puternici. El a vorbit despre zona turbulentă a Afganistanului și Pakistanului, unde Statele Unite și Uniunea Europeană colaborează pentru a înfrânge rețeaua Al-Qaeda și militanții talibani, precum și despre eforturile comune de a împiedica Iranul să construiască arme atomice.
Aici Radio Europa Liberă.
Aflat recent la sediul postului nostru de radio, analistul politic american neoconservator Joshua Muravchik, autorul mai multor cărți despre democrație și despre spațiul fostei lumi comuniste, mi-a răspuns mai multor întrebări despre democrație, relația țărilor în tranziție cu democrația și relația lor cu țările mai puternice din jur. L-am întrebat pe Joshua Muravchik dacă este suficient să ai alegeri libere ca să ai o democrație și ce ar trebui să facă o țară mai întâi și mai întâi ca să se placeze ferm pe o traiectorie democratică.
I think that the American would recall our founding fathers.
Cred că cei pe care noi americanii îi numim părinții noștri fondatori au fost bărbați cu totul excepționali și au avut o minunată viziune și o expresie perfectă când au scris în declarația de independență. Ei au spus atunci: viață, libertate și căutarea fericirii. Ei nu au spus fericire, ci căutarea ei. Au fost foarte atenți cu vorbele. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că un sistem democratic nu promite că vei avea prosperitate, nu promite că toate dorințele ți se vor împlini. Îți promite că vor fi oameni liberi care își vor alege singur calea și unii oameni fac alegeri mai bune, alții mai proaste, unii au mai mult noroc decât alții și este o realitate demonstrată istoric, pe de altă parte, că democrația aduce rezultate mai bune pentru oameni în general. Țările care sunt democrații sunt mai prospere, dar asta nu e adevărat întotdeauna și în toate cazurile. Și democrația nu este un sistem utopic, este un sistem simplu prin care indivizii au dreptul să își ia viața în propriile mâini. Să înțelegem atunci că democrația este mai degrabă un lung proces decât un câștig revoluționar. Este mai cu seamă un proces, pentru că, înainte de toate, unul din lucrurile care face democrația pașnică și, în general, armonioasă, este că nu există numai un singur proces electoral. Există mai multe alegeri. Așa că, dacă ai pierdut acum, poți câștiga data viitoare. Și de aceea nu trebuie să crezi că a venit sfârșitul lumii cu înfrângerea ta. În al doilea rând, cred că democrația este mai mult decât un sistem mecanic. Ea înseamnă, într-o anume măsură, și un anume spirit, adică grija pentru societate, compromisul ce poate fi făcut, a învăța cum să discuți în contradictoriu, cum să găsești soluții într-o dezbatere și cum să pui la oaltă oameni cu opinii diferite. Și acest spirit nu vine deodată cu o singură alegere liberă și corectă. Este ceva ce se dezvoltă cu timpul, cu cât oamenii dobândesc experiență și nu numai în procesul electoral, ci cu dezbaterile, cu tragerea la răspundere a guvernelor lor, cu asumarea propriilor greșeli.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la cei care ne ascultă pe frecvențele Retro FM. Pentru ceilalți ascultători, emisiunea continuă. În minutele următoare vă invităm să ascultați rubrica Lumea din Jur și ce cred mai mulți locuitori din regiunea transnistreană despre presa din regiune. Emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Dacă vrem să fim primiți în comunitatea europeană, trebuie să luptăm nu doar cu migrația ilegală și corupția, dar și cu gunoiul. În caz contrar, riscăm să plătim amenzi usturătoare. Ori respectul pentru partenerii dintr-o colectivitate nu este doar o categorie morală. România, de exemplu, anul trecut era la un pas de a fi amendată, de altfel cu 200.000 de euro pe zi, pentru că nu reușise să scape de gropile de gunoi. Cine ar trebui să asigure curățenia în locurile publice? Răspunsul la această întrebare am căutat să-l aflu de la câțiva trecători.
Lumea ieșea, făcea împreună curat, fiindcă numai atunci când ei fac singur oamenii împreună curat, atunci păstrează și mai bine curățenia.
Și ce se întâmplă? De ce nu ies lumea acum?
Că se vede că nu este organizator.
Eu cred că primăria trebuie să aibă grijă de aceasta, nu?
Îi duc rădițele cu mi.
Vorbim despre lipsa de educație. Părinții merg alături de copii și nu le fac nicio observație atunci când aceștia aruncă pe jos hârtiile de la bomboane. Înainte ne vorbeau la școală că trebuie să păstrăm curățenie. Acum, din păcate, nu.
Fiecare persoană în parte e responsabilă de curățenie, același pachet, aceeași hârtiuță. Dacă fiecare om ar avea cât de cât grijă, să aibă grijă de dânsul, nu se creadă că cineva e obligat. Fiecare noi suntem obligați. Asta e curățenia orașului.
Cistă.
Trebuie să fie atât de curat în oraș încât să-ți fie rușine să arunci o hârtie și nu înțeleg de ce unii aleg să facă mizerie când lăzile pentru gunoi sunt la câțiva metri depărtare. Oamenii nu au cultură și se vede de la o poștă acest lucru.
Pentru că primăvara și-a intrat în drepturi, oamenii aleg să-și petreacă weekendurile la iarbă verde, numai că cei mai mulți uită să adune ambalajele și alte deșeuri după ei. Colegii noștri de la Jurnal TV încearcă să dau un exemplu de atitudine grijulie față de mediul ambient. Ei au lansat o campanie de salubrizare a spațiilor verzi în speranța că vor reuși să mobilizeze orășenii să facă curat măcar sub balcoanele lor. Am întrebat-o pe Diana Leahu, director marketing și dezvoltare, Jurnal Trust Media, dacă campania a avut priză la public.
Mai slăbuți, însă chiar sâmbătă trecut s-au alăturat de noi un grup de elevi care am strâns două tractoare de gunoaie.
De unde?
Parcul Deleanu, foarte mizerabil. Acolo este o clădire nouă construită, clădire de elită, care ei tot gunoiul lor îl aruncă în parc. Este dezastruos. Cei care trăiesc acolo când vor deschide fereastra vor simți un miros, probabil, în afară de cel care este la noi în oraș.
Dacă gunoiul din parcuri și din preajma caselor de locuit poate fi strâns făcând apel la bunul simț al cetățenilor, ce facem cu gunoiștile, cum ar fi cea de la Țânțăreni, despre care ecologiștii spun că ar fi o bombă ecologică? Lăsăm firmele private să se ocupe de ele. Este răspunsul consilierului de Ungheni, Dumitru Bâlici, care a lăsat în grija unei agenții din Austria colectarea, selectarea și prelucrarea deșeurilor. Consilierii au găsit act de cojoc și pentru localnicii care obișnuiau să arunce gunoiul în locuri publice.
Am încercat să soluționăm și această problemă plasând toate punctele de colectare în locuri vizibile, ca omul, mergând să arunce deșeurile, să se simte ca pe piață, văzut de toți. Și atunci el, având puțin simț, atunci nu-și permite ca deșeurile să fie aruncate alături de punctul de colectare sau undeva în stradă sau undeva în locuri dosite.
Experții Institutului IDIS Viitorul au inițiat astăzi o dezbatere publică la tema standardelor europene în utilizarea ambalajelor și deșeurilor menajere, tocmai pentru a atrage atenția autorităților publice că pe agenda discuțiilor cu Uniunea Europeană, problema gunoiștilor trebuie să fie una prioritară. Ori, după agricultură, problemele cele de mediu sunt cele pentru care Comisia Europeană alocă cele mai multe fonduri. Cine nu știe să le valorifice, pierde de două ori. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Nu numai în Grecia au loc proteste de stradă, dar și în Georgia. Motivele sunt diferite. La Tbilisi, câteva sute de oameni au ieșit pe străzi în semn de protest față de ziua poliției sărbătorită astăzi, tocmai de Sfântul Gheorghe. La parada oficială a polițiștilor a participat și președintele Mihail Saakashvili, care a lansat un avertisment pentru cei care ar dori întoarcerea Georgiei în vremea sovietică.
Aș vrea să le spun celor care caută să refacă Imperiul Sovietic că era Uniunii Sovietice nu mai există pentru Georgia, dar Imperiul Sovietic ne atacă. Acest imperiu pe care l-am crezut un cadavru a început să dea semne de viață din nou și caută să invadeze acele zone ce au făcut parte mai înainte din lumea sovietică.
O declarație a președintelui Saakashvili astăzi la Tbilisi de ziua poliției. O înregistrare video a ciocnirilor între protestatari și poliția georgiană găsiți la europalibera.org.
Unde puteți citi și un comentariu semnat de analistul politic Ghia Nodia despre libertatea presei în Georgia, pornind de la clasamentul recent al organizației internaționale Freedom House, care a plasat Georgia în categoria țărilor cu presă parțial liberă, o apreciere pe care liderul georgian o respinge categoric.
Și tot pe pagina noastră de internet puteți citi și asculta și viziona și un interviu cu Ioana Avădanei, directoarea Centrului Independent de Jurnalism de la București, pe teme legate de libertatea presei și de succesul presei bulevardiere în toată lumea și efectele ei asupra publicului.
Despre presă au stat de vorbă corespondenții noștri pe străzile localităților regiunii transnistrene cu mai mulți trecători.
Cred că la noi totuși libertatea presei este limitată. Lumea se teme să spună ceva cu voce tare.
Fiecare zice ceea ce dorește și cum dorește. Ziare, nu am timp să citesc pentru că lucrez tot timpul. Nu lucrez, n-ai de mâncare.
Citesc ziarele Iarmarca, Caravan, Macler, Pridnestrovie. Oamenii trebuie să aibă libertatea cuvântului. Vorbesc mereu despre asta și spun ceea ce cred.
Eu citesc Iarmarca și Caravan. Acolo sunt multe bancuri, cuvinte încrucișate și altele. Eu cred că în fiecare țară libertatea cuvântului este limitată într-un fel sau altul. Depinde numai cât de mult este subordonată presa puterii.
Sunt bibliotecară și citesc ziarele. Nu, la noi nu există cenzură. Mie mi se pare că ceea ce se publică nici nu are nevoie de cenzură, pentru că și problemele curente și cele politice reflectă starea de spirit a transnistrienilor noștri. Așa că eu nu cred că acolo ar fi necesară cenzura. La noi este prezentă libertatea cuvântului și au posibilitatea să se exprime toate categoriile de locuitori ai Transnistriei.
Sunt medic și citesc mai mult publicații de specialitate. Eu cred că la noi e chiar prea multă libertate, pentru că uneori poți auzi niște cuvinte sau expresii care nu ar trebui să fie exprimate. Eu cred că cenzura de altă dată avea un rol foarte pozitiv. De ce? Pentru că reglementa și politica, și știința, cultura și așa mai departe. Adică nu se permiteau prea multe în presă. Este și bine și rău, însă totuși cred că astăzi prea mult se discută.
Nici
nu știu, cred că mi-e tot una.
Eu cred că la noi nu poți să spui tot ce crezi. Uneori e chiar mai bine să taci ca să nu ai probleme în plus.
Opinii culese la întâmplare pe străzile mai multor localități din regiunea transnistreană.
Și acum Tania Radu ne spune ce scriu ziarele centrale de la București, care nu ocolesc și un subiect moldovenesc.
Ediția de Galați a cotidianului Adevărul consemnează printr-un grupaj de mărturii aniversarea a 20 de ani de la podul de flori peste Prut. Cititorilor li se reamintește că în 6 mai 1990 a fost deschisă pentru prima oară granița dintre Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și România, prin decizia liderului de la Kremlin, Mihail Gorbaciov. Deschiderea graniței a permis înflorirea micului trafic de frontieră, a adus moldoveni la muncă în România, după ce una dintre primele consecințe palpabile fusese că toți copiii basarabeni născuți imediat după 6 mai au fost înregistrați în spitalele din apropierea graniței. Încet, încet, se spune în acest articol din Adevărul de Galați, viața românilor de pe cele două maluri ale Prutului se îngemânează, apropiind, poate, a doua mare unire. Am încheiat citatul. Multe articole discută astăzi la București perspectivele sumbre ale economiei românești. Concedieri, majorări de taxe și impozite. Adrian Halpert de la Adevărul se întreabă de ce ar trebui acceptată o curbă de sacrificiu pentru a salva, cităm, un stat umflat, anchilozat și corupt, care nu vrea să se reformeze și pace. În același cotidian, Stelian Tănase comentează zvonuri aruncate pe piață. Părerea lui este că măsurile care se vor lua nu or să fie atât de drastice, drept care, școală veche, se mizează pe o reacție de ușurare când românii vor vedea că nu e dracul chiar așa de negru. Oricum, bine nu va fi, pentru că, cităm, săptămâna asta, mai mult ca oricând, guvernul e depășit. Boc and Company dau imaginea completă a debandadei și harababurii. Sunt prinși la mijloc între Fondul Monetar Internațional și capul de locuitor. N-am încheiat citatul. Cele mai dure atacuri sunt însă de găsit în cotidianul Gândul, unde Cristian Tudor Popescu susține, nici mai mult, nici mai puțin, decât că pentru măsuri asemănătoare, Nicolae Ceaușescu a fost împușcat. În opinia lui Popescu de situația economică din România, vinovat se face președintele Traian Băsescu. Acesta, cităm, a transformat guvernul în corpul său personal de lachei. Tot el ar deține, de fapt, și puterea executivă în România. Variantele de reducere a deficitului bugetar, atât cât au putut fi ele pescuite pe canale de presă, sunt prezentate astăzi pe larg în Jurnalul Național. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Până la meciul care va deschide pe 11 iunie Cupa Mondială, fotbalul european de club a fixat cele două mari finale ale anului. În Liga Campionilor, Bayern München și Internaționale Milano vor da o finală extrem de omogenă. Rare ori s-au întâlnit într-o finală europeană două echipe cu atâtea trăsături comune. Inter Milano și Bayern München sunt mari creatoare de fotbal tactico-fizic integral. Finala de la Madrid semnalează practic triumful organizării perfecte de joc și căderea fotbalului de mare inspirație tehnică. Destui comentatori au văzut în această deplasare un semn de criză. Într-adevăr, Inter și Bayern nu fac impresia artistică pe care o lasă Barcelona, marea perdantă acestui an. Însă fotbalul celor două finaliste de la Madrid e o probă de profesionism absolut. Și Inter și Bayern greșesc extrem de puțin, jucând un fotbal de exactitate fenomenală. Marcajul de posedare, contrele decisive și economia de efort sunt elementele de joc pe care multă lume nu le vede. Asta nu le face însă mai puțin importante sau mai ușoare. Primul lucru care trebuie spus despre aceste două așa zise ucigașe de spectacol e că e foarte greu să joci așa cum joacă Inter și Bayern. Regimul de disciplină și intensitate al acestor două cluburi cere o putere de concentrare permanentă și o stare de luciditate aproape imposibilă în condiții de mare efort. Finala nu are favoriți pentru că ambele echipe pot anihila orice adversar. Circumstanțele dau totuși un ușor avantaj italienilor pentru că Franck Ribéry, atacantul magnific al lui Bayern, e suspendat. Cea de-a doua finală europeană se va juca la Hamburg, între Fulham și Atletico Madrid. Liga Europa e competiția de categoria a doua a continentului și ambele finaliste sunt clar sub nivelul Bayern-Inter. Însă meritele nu trebuie ignorate, mai ales în cazul micului club englez, Fulham. Cu un lot modest, Fulham a ajuns foarte sus pe baza unei capacități de efort remarcabile. Finala Ligii Europei e mai puțin echilibrată decât finala Ligii Campionilor. Atletico are o experiență de joc mai mare decât Fulham. Rutina internațională a lui Atletico e una tu, deși Fulham poate face iar un meci de mare voință. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Cuv Zevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
În numărul ordinar al revistei Săptămână, editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Dacă au să vină rușe, măi, Vladule, măi. Este un fel de parafrază de cântec popular adresat primului ministru, care este atenționat de către autor în privința politicii sale externe, care, în opinia lui Viorel Mihail, ar trebui să fie echilibrată și să nu încline nici prea tare înspre est, nici prea tare înspre vest. Eu scriu la rubrica impresii despre westernul moldovenesc. Western ar fi împărțirea în băieții buni și băieții răi, pe care reprezentanții noștri au încercat să o prezinte interlocutorilor lor de la Strasburg, comisiei de la Veneția, adică încercând să cam ocolească legislația în vigoare pentru ca băieții buni să rămână la putere. Europa n-a rămas impresionată de această variantă și a optat totuși pentru supremația legii, reconfirmând a câta oară că pentru civilizația occidentală nu băieții buni contează, ci supremația legii.
Cu Vsevolod Ciornei și recomandările din săptămâna punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!